Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Priroda kapitalizma, što znači tendencija njegovog razvoja, uslovljava kako prirodu kritike kapitalizma, tako i političku strategiju borbe protiv kapitalizma. Ne radi se o stvaranju uniformnog načina mišljenja, već o načinu mišljenja koji nastoji da postavi pitanja koja imaju egzistencijalni i esencijalni karakter. Takav način mišljenja je suprotan vladajućoj ideologiji, koja se pojavljuje u vidu Coca-Cola kulture, koja nastoji da marginalizuje suštinsko, da bi marginalnom dala spektakularnu dimenziju. Ovako piše Ljubodrag Simonović u svojoj knjizi Poslednja revolucija, i time započinjemo današnju emisiju. Poštovani slušalci, u prethodnoj emisiji započeli smo razgovor sa Ducijem Simonovićem o kapitalizmu i o problemima savremenog društva uopšte. Naš današnji gost ponovo je Duci Simonović, nastavljamo razgovor o istoj temi. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Bolje vas našao opet.
Povod za naš razgovor, kao što smo rekli prošli put, jeste vaša najnovija knjiga koju ste objavili ove godine, Poslednja revolucija. U toj knjizi vi kritikujete kapitalizam kao destruktivno društvo. Možete li još malo da nam to precizirate? Zašto je kapitalizam destruktivno društvo i zašto je, kako ste i naslovili jedan odeljak u knjizi, jedno poglavlje u knjizi, politika neka vrsta prevare danas?
Da, politika kao prevar. Pa evo, ta knjiga počinje sa uvodnim razmatranjima koji imaju naslov Kreativni um protiv destruktivnog bezuma. Marks je smatrao da se kapitalizam zasniva na naturalističkom bezumlju. Međutim, naturalističko bezumlje, da ga tako nazovemo, ima rodonosni karakter, odnosno životvorni karakter. A što se tiče kapitalističke destrukcije, ona uništava životvornost čoveka, znači pre svega zatim prirode. I ja sam imao potrebu da istaknem tu destruktivnost, znači to destruktivno bezumlje koje je osnovi svega, i u odnosu prema tome taj životvorni um. Ne zato što pokušavam na silu sad izmislim neke nove izraze, već zato što želim da dajem dimenziju šta zapravo ovom pre svega mora da, sa čim mora da se uhvati u koštac u odnosu prema ranijim periodima. Znači, ne radi se o Aleksandre više o esencijalnom humanizmu za koji se Marks zalaže, polažeći od vodećih ideja francuske građanske revolucije Liberté, Égalité, Fraternité, već se radi o egzistencijalnom humanizmu. Znači, o humanizmu koji postavlja pitanje opstanka čovečanstva, znači ne u Heideggerovom smislu, znači nije to sorge kao briga čoveka za svoj u kontekstu smrti i tako dalje, već se ovdje radi o tome da je kapitalizam doveo čovečanstvo na ivicu provalije i da je posljednji trenutak da se ljudi osveste i da se organizuje da bi se izborili za opstanak života na planeti. Znači ono što danas filozofski um treba da uradi, uslovljeno je njegovim položajem, a to znači da se ljudi više ne nalaze na cvetkom proplanku ili negde na nekoj planini na kojoj razgovaraju, već se nalaze na ivici provalije i pitanje je kada će ta nit još koja vezuje čoveka za tu egzistenciju da pukne i da padne u provaliju i da zauvek nestane. Tako da je to zapravo ono što treba da nas motiviše. Umnost danas ima egzistencijalnu prirodu. Ona je nekad imala slobodarsku prirodu, prava umnost, da tako kažem, a danas ta umnost ima pre svega egzistencijalnu dimenziju i u tom kontekstu se postavlja pitanje slobode. Znači, ja sam kritikovao Marksa polazeći upravo od tog egzistencijalnog humanizma, jer smatram da je on i suviše isticao značaj razvoja proizvodnih snaga i postavio stvari u toj ekonomskoj ravni, odnosno u ravni razvoja sveta u odnosu prema prirodi, savladavanje prirodnih sila i tako dalje. A danas mora da se u prvi plan postavi pitanje opstanka čovečanstva i stvaranje, kažem, jednog racionalnog mehanizma odnosa prema prirodi i ta duhovnost koja podrazumeva naravno jerarhijsku prirodu čoveka i razvoj među ljudskih odnosa, ona treba da bude u prvom planu.
A napisali ste također da današnje institucije nisu u službi naroda, ljudi, radnika, već da su pre svega u službi onih koji su na vlasti i da se pomoću institucija, odnosno kroz institucije, ne može ništa učiniti da se to stanje sadašnje promeni.
Pa evo, sama politička struktura kapitalizma savremenog je, da tako kažem, pojedena od strane kapitala. Ja sam u nekoliko navrata govorio o tome da sam pokušao da polemišem sa Habermasom, koji u svojoj knjizi o problemu legitimacije u kasnom kapitalizmu nastao dokaže da je nadgradnja sišla u bazu, a da je u stvari kapitalizam na neki način racionalizam. A međutim, sasvim suprotno se desilo. Naime, nadgradnja, odnosno čitava ta politička struktura, odnosno država i svi ti mehanizmi, oni su bukvalno prestali da budu društvene institucije i postali su oruđe kapitala za stabilizovanje, odnosno razvoj kapitalizma. Čitava politička struktura, to se vidi kod nas u Nemačkoj i Americi, bilo da je. Znači, kapitalizam uništava, više ne možete se zamisliti predsjednici ko što je bio De Gaulle i još te ti, da kažem, veliki predsjednici. To su ljudi koji su bukvalno samo sluge, gotovo dvorske lude tih velikih kapitalističkih koncerna, ko što je jedan Barack Obama. To stvarno čovjek treba da blesa pa da ne shvata da je on prosto jedna ubijanje institucije predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama, između ostalo. Zato što tim ogromnim korporacijama više ne odgovara bilo kakve ograde da imaju ono što se nekad nazivalo pravna država nešto. Znači, to apsolutno ne sme više da postoji. I u tom kontekstu i taj filozofski um koji je nekad služio zato da dokaže kako, eto, takozvani slobodni svet je superioran odnosno prema takozvanom komunističkom svetu i tako dalje. Danas uopšte intelektualci nisu potrebni kapitalizmu, zapravo um se potpuno obezvređuje ili kapitalizmu danas potreban idiotizovani potrošač koji nema nikakve kriterijume, odnosno nema bilo kakve kriterijume i da najvažnije da kupi ono što je bilo. Evo, ja sam navodio primjer 2011. godine na jednoj velikoj londonskoj robnoj kući, bila je jedna monstruozna parafraza na jedan prljavi način Dekartove maksime cogito ergo sum, kupujem, dakle postojim. To je do krajnje perverzije došla stvar, ali bukvalno taj kupoholički mentalitet koji uništava čoveka u svakom pogledu, znači i kao telesno biće i uništava ga kao duhovno biće, intelektualno, i svodi ga na jedan potrošački mehanizam. Znači, to je Aleksandra najgore u kapitalizmu. Ne radi se samo o dehumanizaciji, već se radi o denaturalizaciji čoveka. I zato ja koristim sport. Mislim da je sport jako dobar. I tu sam isto kritikovao Habermasa u svojoj knjizi Sport, kapitalizam, destrukcija, da je zajedno sa Plesnerom, a zatim sa Lašom i nekim drugim teoretičarima odveo potpuno tu kritiku u pogrešnu ravan, držeći na nivou lekari i tako dalje. A zapravo se radi o logici poretka, da je taj mehanizam Cicius, Alcius, Forcius, odnosno logika dominirajuća, koja vodi neminovno čovečanstvo uništenje. I to se tačno vidi na primjeru sportista, odnosno rekordera, jer više nijedan rekord ne može se postigne, a da se istovremeno ne uništi telo, odnosno čovjek kao ljudsko biće u jednoj monstruoznoj razmeri. I vidiš, i dalje se insistira na tom principu. Dalje se insistira i on u potpunosti odgovara Znači, odnos kapitala prema telu u sportu je odnos kapitalizma prema prirodi. Ono što se desi sa ljudskim telom u sportu, to se dešava sa prirodom. I ta analogija je jako, jako produktivna. Ona izuzetno dobro ukazuje, a Habermas je sve sveo samo na pitanje treninga. Znači, uopšte nije postavio tu Marksovu trijadu koja se tu izvanredno vidi, da je čovjek tu i predmet rad, i oruđe za rad, i sredstvo za, i ovaj, i istovremeno ta pogonska snaga u tom mentalnom smislu za ovaj uništavanje. Tako da je, ovaj, kažem, eto, samo u tom simboličnom smislu sport ima značaj, da inače ako bi čovjek ušao tu problematiku samo za sebe, ovaj, onda bi to bilo budalaština, mislim, kapitalizam bi ostao van toga.
Vi ste zapisali u drugoj knjizi koju ste ranije objavili, Novi svijet je moguć, da je sport kapitalistički način proizvođenja telesno i mentalno bolesnih ljudi. Da li, da li je možda to prejak stav? Zašto,
ne,
zašto
je,
ste ove, baš
to,
tako napisali?
Nije prejak stav, pošto se ove, vidi tačno tendencija razvoja. Znači, ako čovjek hoće da shvati jednu istorijsku pojavu, mora da shvati tendenciju njenog razvoja. E, to sam ja uradio. Znači, pošto sam u tog principa, i tu se jasno vidi zapravo da je u pitanju pre svega mentalna degeneracija. Jer koji je čovjek, normalan čovjek, da tako kažem, spreman da uništi svoje telo, odnosno sebe samog, da bi došao do medalje, novca i tako dalje. A drugo pitanje je instrumentalizacije tela da bi se postigli sve veći rekord. Znači, to je prosto dovedeno do monstruoznosti. Ja sam obradio slučaj Birgit Dressel, zapravo nemačke sedmobojke, baš u ovoj knjizi Sport, kapitalizam, destrukcija, to je prevedeno i na engleski, koja je uzimala 101 medikament, od čega 40 kancerignih, ona je umrla od toksičnog raspada krvi u 27. godini. Prvi put je Spiegel u stvari objavio taj dokument, taj materijal 92. Ja sam to preveo i obradio materijal u celini. I tu se vidi koliko jedan monstruozni mehanizam iza svega stoji, a to je bilo 87. godina. Sad možda pretpostavite do danas kako se stvari, dokle su došle, kad je već 72. na olimpijskim igram u Minhenu, koje sam ja napustio, bile su doping kontrole. Sad možda mislite kako stvari danas stoje. Hoću da kažem da je prosto do monstruoznosti, pogotovo kad je u pitanju rad sa decom. I o tome niko živi neće da kaže. Ništa.
A možete li da, evo, spomenuli ste taj slučaj, taj slučaj gdje ste vi bili, to je u principu, je to poznato, to što se vama desilo, ali možete li ipak da ukratko ponovite,
pa
za mlađe,
nije,
za mlađe
se
koji
ništa desilo,
to,
ja sam ovaj, sam sam se odlučio bio da se dignem, ovaj, budući da su moji drugovi odbili da slede ono što smo se dogovorili posle tog doping skandala sa Portorikom, znači utvrđeno da su portorikanski igrači bili dopingovani i kad su igrali protiv nas, mi smo izgubili sa par razlike, to sad nije ni bitno, iako smo ekipa bili bolji od njih, sigurno je ono 30 razlike više, bili smo favoriti za zlatnu medalju tada. I mi smo se dogovorili poslije te utakmice da ne igramo ukoliko se ne primjeni olimpijska povelja. Međutim, poslije par dana Ranko Žeravica, zatim Novosel je bio drugi trener, onda Nebojša Popović, Radomir Šaper, oni su vršili pritisak na nas da nastavimo da igramo. I pod pretnjom da ćemo biti suspendovani, da će biti sprečeno što se pojavi na međunarodnoj sceni itd. I nažalost moji drugovi su popustili. Ja sam tražio sastanak na kome trebao da razgovaramo oko ljudi o svemu, međutim oni su me ismejavali i vređali me bili, to je toliko neprijatno bili cele priče. Ja sam bio najmlađi na četvrtoj reprezentaciji i ja sam se digao, rekao sam da se ja na njih ne ljutim, ali da ću da se vratim kući i da ne želim da sa mnom bilo ko manipuliše, i to sam i uradio. Pošto smo imali obezbeđenje, jer su ustaše su htjele da nas u Minhenu pobiju, i onda smo imali neke naše ljude koji su bili iz bezbednosti, a inače u međuvremenu su Palestinci pobili izraelske sportiste, pa onda policija njih, i celo olimpijsko selo je bilo okruženo sa bornim kolima i sa policajcima, odnosno vojnicima, na svaki 10 metara sa šmajsarima. Mislim, to je strašno. Tako da sam ja rekao da ću izaći pred olimpijsko selo i nek me ubije ustaša. I onda su ovi iz rukovodstva uplašili bili da ću to i da uradim. Ja sam naravno spreman bio to da uradim. I onda su mi rekli da će mi dati kartu da se vratim kući, pošto sam tražio da se vratim kući, nisam više htio da igram. Eto, tako se to okončilo, oni su me posle suspendovali. Iako je rečeno na tom jednom sastanku bilo da niko neće snositi posljedice ako odbije da igra protiv dopinove ekipa. A međutim, oni su me suspendovali bili. Ja sam igrao već 7 puta u reprezentaciji Europe i zvanično sam bio naš najbolji igrač na svjetskom prvenstvu 70. Znači, imao sam 23 godine i tek je karijera bila predanom, ali shvatio sam u tom trenutku da ja kao čovjek moram da reagujem i da sve ima svoje granice. Znači, nikad se nisam pokajao što sam to uradio. Zapravo, siguran sam da bi se pokojao da to nisam uradio. I ja to nisam uradio zbog neke lične afirmacije ili nečeg, jer to je budalaština. Ja sam izgubio tada, mogu da kažem, stotine miliona dolara kad se gleda u perspektivi šta se mogu da zaradim i tako dalje. Ja sam došao kući i ostao sam bez dinara sa svojom porodicom, već sam tada imao sina i suprugu, tako da je to bila jedna katastrofa u svakom pogledu, u egzistencijalnom pogledu, onda u društvenom, gdje su me eliminisali, nisam mogao dobijem posao, ništa. Do dan danas, znači, ja nisam mogao dobijem posao u svom društvu, evo 35 godina, ja ne mogu da dobijem posao u ovoj zemlji.
Ali vi ste u onoj dilemi koju postavio Erich Fromm, imati ili biti, izabrali to imanje, a ne posjedovanje. Tako da,
pa to je sad,
izabrali da budete čovjek.
Da, znate šta, dobro, svako ima tu svoju granicu, ali što se tiče Froma, imati ili biti, evo tu sam isto polemisio sa njim bio u ovoj knjizi, mislim da više to, da se taj fetiš koji Marx forsirao, fetiš stvari, zapravo nije više fetiš robe, odnosno stvari, već je fetiš samog procesa uništenja. Ljudi danas ne nastoje da imaju, nego da unište. Znači, da potroše što pre, da bi imali drugo. Znači, to je taj kvalitet. Tu je Erich Fromm, mislim da je on prevaziđen, a pogotovo je prevaziđen u to što je on forsirao tehniku i govorio o tome da je nauka sama po sebi proizvodi, da tako kažem, u principu nade i nekim drugim njegovim knjigama, što je potpuno promašno. Jer je on isto dosta nastojao da taj kapitalizam sačuva, da da dijagnozu kapitalizma koja ne odgovara njemu, da bi nudio politički projekt koji potpuni promašaj. To radi Habermas, to rade 99% tih, to radi La Fontaine, recimo, da je Rander Forshut i te knjige. Znači, oni se obraćaju malograđanima. Evo, ja sam skoro slušao Rajka, to je jedan od tih, ne ovaj psiholog što je bio, nego jedan od tih ekonomista, jedan, da kažem, mali čovjek koji je vrlo aktivno u Americi, baš pre neki dan, i slušao sam, naravno, pustim tako uveč i Čomskog i ove druge njihove teoretičare, Parenti i neki druge koji su kritični to. I ovo je interesantno. Kako publika reaguje, Aleksandre? To je jako interesantno. Publika se smeje. Publika se smeje. To radi Žižek, već da ne pričam, mislim. To je uvek vicevi. I publika se smeje. Te god da se pojavi. Ja sam isto držao predavanje, bio u Hanoveru, posle tamo Oslo, Trondheim. Publika se smeje. To je zapanjujuće. Tu se tačno vidi atmosfera koja dan danas vlada u tom društvu. Tu su problemi, znači, u pitanju opstanka čovečanstva u najbukvalnijem smislu. A levičari kritikuju kapitalizam i izazivaju smeh u publici. Smeh u publici. Nema stisnute pesnice, nema one rešenosti da kaže idemo da se borimo, nego se smeju. To je pogotovo sa studentima slučaj. I meni se smučilo, mene su zvali u Kanadu i u London i zvali su me koje kuda još da držim predavanje. Ja sam rekao da neću da idem. Prosto ne mogu da podnesem da gledam kako se mali ljudi smeju, jer oni traže zabavu. Njima su predavanje, to je odlično Žižek u oči, zato i razvija tu svoju filozofiju pod znacima navoda, da je šatio na prava pitanja, on je inteligentan i obrazovan čovjek, ali je sve dato u karikaturnom smislu. I kada se bitne stvari raspravljaju, kada se ukazuju na bitne stvari, one to se radi na karikaturnom način, da bi se izmamio pljesak ili smeh publike.
To je ono što ste vi zapisali, ja bih se složio sa tim da se ta politička sfera pretvorila u politički cirkus.
U politički cirkus, to je odlično što ste uočili, odlično, u politički cirkus. I meni se smučilo više da se pojavljam u toj sferi pred bilo kim i intervjua da dam, jer znam da će samo davati ono što njima odgovara. Ja sam 3 godine u Nemačkoj bio sam najbolji igrač svih vremena, rekord lige dan danas i u Nemačkoj sam ja postigao, ne samo po broju košara po jednoj, nego uopšte u sezoni po broju košara i tako dalje. I ja nisam mogao, prijatelju moj, jedan pošteni intervju da imam. To isto bilo u Norveškoj, gdje god da sam bio. Čim se otvori pitanje, recimo to pitanje olimpizma i fašizma, ili nešto, nema više ni razgovora, nema više da ruka novinara piše ili da pušta onaj. Odmah se sve isključuje, završena je priča. Tako da sam digao ruk, mislim, uopšte, to je sve sad na dužu stazu. Vidjet ćemo koliko će da se taj prostor u buduće, mene plaši to da je taj fašistički val toliko prisutan, pogotovo što toliko malo ima dece, da u buduće gledam odnos prema ovim jadnicima koji umiru po tim obalama i ostalo, i sa kakvim odijumom u Nemačkim i drugim zemljama odbijaju da primaju te strance, da primaju te ljude koje su opljačkali, čiji su zemlje bukvalno uništili. Evo primjer Libije. Ta zemlja u vreme Gadafija imala najviši standard u Africi. To su ljudi koji niko živo nije beži iz te zemlje. Međutim, danas to je strašno. Potpuno je uništena zemlja i sad ti jadnici koji tamo ne mogu da nađe egzistenciju sa tim brodovima, po 500 njih u nekom brodu, koji nije ni za 50 ljudi, i evo, pored italijanske obale, inače, stotine i stotine njih se udavi, deca se dave, sve ostalo, ništa u Evropi. To je strašno kakva atmosfera. To je takav sebičluk, toliko je zavladalo svuda te populističke desničarske partije koje se zanimaju na principu sačuvajmo naše, pobijemo ostali i tako dalje. One dobijaju nevjerovatno, ne samo u Evropi, u Nemačkoj i tako dalje, nego dobijaju u Austriji, nego u Skandinaviji. Svi pričaju o Skandinaviji kao da je to neki, da su neki rajski vrtovi. A ja smatram da su to rasistička društva, živio sam ostalom godinama tamo i mislim da je sasvim druga priča.
Evo kad ste spomenuli Libiju, kako je moguće da ljudi koji žive dobro, kao što ste vi rekli, kao što je i meni poznato i što mislim da je opšte mesto u jednoj zemlji, pristanu na to da se taj sistem promeni i da se stvori onaj koji je sada?
Pa evo šta mu tamo su bile, tom su bile interesne grupe, to je Aleksandre, kao recimo kad bi čovjek postavio kako je moguće da je uništen Jugoslavija. Jugoslavija je bila uništavana od 1. decembra 1918. godine, od kada je nastala. Znači, u samoj Jugoslaviji su bile snage u toj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 29. godine Jugoslavije, kad je postala unitarna. Znači, bile su snage koje su bile protiv integracije Srba, Slovenaca i Hrvata. Pogotovo u Austriji, Nemačkoj i uopšte, niko nije želao tu Kraljevinu, odnosno niko nije želao Jugoslaviju. To isto bilo posle 45. godine. Tako da, kad govorimo, to je isto bilo sa Gaddafijem. Gaddafij je ujedinio 42 plemena. To je u stvari bila ta njegova džamahirija. To je bila integracija plemenskih starešina, zapravo čitav politički sistem se zasnivao na običajnom pravu, da tako kažem, koji je imali za sebe islam, ali ne radikalni, već je to bila priča da je zemlja Božja i tako dalje. On je neku vršu državnog socijalizma, ako mogu tako da kažem.
Pa islamski socijalizam, recimo.
Pa recimo, sledio nasjera, imalo je tu mnogo, da ne ulazimo sad, to je jedna temeljna priča, ali hoću da kažem samo da mnogi u toj Libiji nisu želili, pogotovo iz Bengazije, pošto su tamo ti nafti krajevi i da je najveći novac. Tako da oni nisu želi da Tripoli, a inače ona je tradicionalno bila razbijena na Tripolitaniju, Bengaziji i na taj deo tamo pustinski. Inače, Libija je ogromna zemlja, ona je 4 puta veća nego Nemačka. Tako da, mislim, ljudi nisu svesni koliko je to jedna, koji ne znaju i tu geografiju, mnogo što drugo, koliko je to bio jedan, kako da kažem, jedan filigranski rad u političkom smislu, da Gaddafi održi jedinstvo Libije, da održi jedinstvo Libije. A spolja, naravno, pritisak je neprestano bio, pošto je on već ušao godine, izgubio je, pogrešio jako što se orijentisao prema zapadu i počeo da kupuje, da im daje ogroman novac. Libije, zapad dugo je i dan danas preko 200 milijardi dolara. Drugo, on je odbacio dolare i tako dalje. Znači, mnogi razvoj si postavio, u Jelcinju, u Rusiji, počeo da vlada, od svojih saveznih se odrekao. Kažem, to je sad jedna komplikovana priča, da unalizujemo to. Ali u Libiji su postale snage iz polja, pogotovo koji su žele da unište Libiju. I koji su čekale te trenutke, odnosno da se poremete određeni politički, ko što je bilo sa Huseinom, recimo, ili sad sa Asadom i tako dalje. Znači, čekaš trenutak, radiš na tome, bušiš, kako se obično kaže, ovako malo primitivno, narodski, i to je posljedica bila. Znači, on je jednostavno bio doveden u situaciju bukvalno da gubi. Eto, tako da, nije stvar, znači, to volje naroda, kažem, kad bi se definisalo to pitanje, izjašnjavanje svega ostalog, pa naravno da ubedljiva većina ljudi bila, zato da se i dalje imaš taj standard, da možda studiraš u inostranstvu, da imaš kuću, da imaš kola, to je prosto nevjerovatno. A kakav su oni standard imali, čak i u odnosu prema zapadnim zemljama. Ali očigledno je bilo da su te neke grupe bile toliko moćne da su mogle da iznutra stvari toliko razore, da bi naravno došli do novca, kažem, pogotovo taj Bengazi deo i ta plemena koja su smatrali da oni treba da imaju novac od nafte. Eto, to je recimo jedan od glavnih razloga, kao što je u Iraku isto, recimo ta šitska većina zapravo koja nije žela da suniti vladaju, teli su da uzmu novac od nafti, to je bila pogodni teren koji isto sad sa alavitima u Siriji, koji su manjina, međutim tu su i hrišćani i sve ostalo i sa te radikalne grupe koje plaćaju Saudi Arabe, Amerikanci naoružavaju, oni jednostavno gledaju da unište tu državu, da spreče da se ti tokovi nafte idu preko Sirije, to je uvijek je igra iza toga ekonomska zapravo. I, i pitanje kako će stvari dalje se razvijaju. Naravno, sad je Putin u pitanju Rusije i Kina i sve to. Mnogo je to komplikovanije igre. Niko što je bilo u Jeljcino vreme. Ovaj koji izdao Rusiju, pa naravno da izdao i svoje saveznike. Ali, kažem, uvek je od prvog momenta, znači, nastanka određenih zemalja, evo tipičan primjer Jugoslavije, recimo, ili sam Sovjetski savez, znači, uvek su postale te sile, samo je pitanje koji će u kom vremenu dimenziju dobiti. Ko što su Ustaše, recimo, još između rata radili sve da unište tu Jugoslaviju i dobili su šansu 41. godine kad su Nemci došli, oni su krenuli bili da pokolju Srbe i da unište tu zemlju i eto, imali su šansu to da uradi.
Tu je važno pitanje zapravo neka vrsta dužničkog ropstva. Kada spomenete Gaddafija i rekli ste da ne da on nije dugovao Zapadu, nego je Zapad dugovao njemu, pitanje je šta se dešava sad sa tim dugovima, da li su poništeni ili dalje postoji to kao dugovanje. Mene je to podsjetilo na još jedan primjer, a to je Rumunija. Čaušesku, kad je proglašen za diktatora i kada je svrgnut nekom vrstom revolucije, nije dugovao ništa. Rumunija nije bila uopšte zadužena zemlja, a sada je prezadužena.
Pa eto, to je dovesti u dužničko ropstvo, uništiti nauku, uništiti sve te, to jeste bila diktatura, tu nema šta, Čaušesku jeste bio diktator, ali je u odnosu prema sadašnjem vremenu, to su rajski vrtovi, da tako kažu, kao i što je kod nas u Titovo vreme bilo. Naravno da je to bio jedan jednopartijski politički sistem i da je bio totalitaran po svojoj političkoj prirodi, ali on je daleko bio bliži tom radnom čoveku i kad je u pitanju posao, socijala, drugo, žene su dobili pravo glasa i opšte mogućnost ljudi da završe za džabe fakultete, ostalo. Pa evo pogledajte sa šta se dešava, to je toliki novac ti studenti daju, to je takva pljačka. I sad se postavljaju se zadaci, odnosno izazovi koji su već bili ostvareni u tom takozvanom socijalističkom društvu. Znači, besplatno školovanje, gotovo besplatno zdravstvo je besplatno bilo, besplatno stanovanje, tako reći, besplatno posao koji je bio gotovo zagarantovan i tako dalje. Mislim, prosto čovjek ne može da veruje da je nekad postao jedan takav poredak koji je dao šanse tim mladim ljudima da završe vrlo dobre fakultete i da vodu inostranstvo, da tamo nađu posao, da se angažuju i šta znam. Hoću da kažem da je strašno koliko je ta završna faza, jer ona se u razvoju kapitalizma, ona se odvija se, znači, na taj način da Zapad pljačka čitav svet da bi mogao da preživi. I tu smo mi ušli u to dužničko ropstvo koje podrazumeva, znači, da nas kupe u bescenje i da unište sve ono što možda im konkurisuje. Jer tako i bombarduje naše zemlje. Moj stari sin je napravio film koji je za televiziju, koji nikad nije pušten, i tu se tačno vidi ta mapa bombardovanja. Sve one fabrike koje su mogli da konkurišu u Zapadu bili su uništene, a u međuvremenu su uništene privatizaciju. Znači, to je univerzalna logika monopolističkog kapitalizma, uništi konkurenciju i velika riba jede malu ribu. I to je zapravo princip, tako su recimo zapadni Nemci 8000 preduzeća u istočnoj Nemačkoj uništili u roku 3 mjeseca. 8000 preduzeća. Milione ljudi u istočnoj Nemačkoj su isterali na ulice i dan danas postoje osi vesi. Ja sam bio u Nemačkoj i vidio sam kakvu poziciju imaju istočni Nemci. Oni su građani drugog reda. I nije slučajno sve o Gizi i još te ta Linke, Die Linke, odnosno drugo ime za tu bivšu komunističku partiju istočne Nemačke, u Berlinu, istočnom Berlinu, u Berlinu najveće glasove dobijaju i nije slučajno što je preko 62% istočnih Nemaca posle 20 godina takozvanog ujedinjenja izjavilo da su daleko bolje živjeli istočno Nemačko nego što sad žive u Nemačkoj. 62% ljudi koji žive u istočno Nemačkoj. To je takav šamar, u stvari, Angeli Merkel i ošte politici šamar neverovatno, mislim, ali tu se samo pokazuje realnost zapravo. I evo, pre dva dana sam na Špiglu našao da u Evropi danas gladuje, odnosno da ne može svojim radom da obezvedi sebi hranu 43 miliona ljudi. 43 miliona ljudi, Aleksandre, u toj Evropskoj uniji ne može da obezbedi sebi egzistenciju u najbukvalnijem smislu putem svog rada. A istovremeno u Nemačkoj, samo u Nemačkoj, godišnje bude bačno preko 20 miliona tona hrane. Preko 20 miliona tona hrane. U Nemačkoj daje se preko 100 miliona evra za spaljivanje mesa, za spaljivanje putera, za spaljivanje margarina itd. Za spaljivanje hrane koja bi mogla da bude upotrebljena sa tim penzionerima i ošte ljudima, da bre, imaš šta da jedeš, čoveč. Pazite, 43 miliona ljudi. A tendencija je da za 6 meseci računa se će biti preko 50 miliona ljudi koji gladuju, znači koji gladuju Evropi. U Nemačkoj 12,5 miliona ljudi ne može da plati struju. Ja sam govorio na televiziji o tome, to su sve dokumenti Špigla. I onda su se javili tamo, vidim, neki me prozivaju, doduše ja sam rekao 16,5, što je greška, pogrešio sam bio, napravio sam prosto lapsus. Ali hoću da kažem samo da je iza te fasade tog potrošačkog društva, iza fasade tih fudbalskih utakmica, teniskih mečeva, ne znam, tih show programa i sve ostalo, krije se zapravo jedno strašno socijalno raslojavanje. Prosto je neverovatno, recimo u Nemačkoj još pre 25 godina, kad sam bio ranije, to je bila jedna jaka socijalna država, posle je zaštita i penzionera, ti fondovi su bili jaki što tiče zdravstva i svega ostalog. Danas u Nemačkoj su socijalne razlike veće nego u Sjedinjenim Američkim Državama. To je prosto zapanjujuće. To je prosto zapanjujuće.
Ja bih istakao još jednu stvar, citiraću vas. U današnjoj Nemačkoj preko 30% mladih pozdravlja se fašističkim pozdravom, a preko 40% njih ne zna šta je Auschwitz.
Da.
Zašto? Šta mislite?
Pa zbog toga što je sve zapravo okrenuto... Da se, to su te crne tačke. Ja sam bio, kad sam bio u Nemačkoj sa tim grupama zelenih levičara i tako dalje, oni koji su nastavili da ukažu na te zločine. Evo, navešću vam primjer Aleksandra samo Sloterdika, koji je ikona desnice Nemačke. Može se reći da je danas najjači filozof na teritoriji Nemačke. Možda i u Evropi, ja ne znam, stvarno, ne pratim sve to sad i koji su kriterijumi, da tako kažem. I pazite šta on kaže, kad govori o Drugom svjetskom ratu i još te o celoj priči sa fašističkom Nemačkom. On ne kaže šta smo mi Nemci uradili, nego kaže šta se nama Nemcima desilo. Šta se nama desilo? Sjetite se prepiske Heideggera sa Markuzom, što je Žunja objavio kod nas ovdje prepisku posle Drugog svjetskog rata. Nigde Heidegger nikad ni jednu kritičku reč ne upućuje nacističkom režimu. Nigde.
Pa on je sam bio pripadnik.
Apsolutno, on je teo da bude glavni ideolog nacizmu, u stvari 34. godine, on je zato i poslije se povukao, ali da ne ulazim sad u tu priču. Hoću da kažem, pazite koliko je to prljavo. Sloterdijk, koji još kao kritičan, i kaže, ne, šta smo mi Nemci uradili. Oni su pobili preko 35 miliona Slovena. Samo Slovena koliko su pobili. Onda Jevreja, inače i tako dalje. Hoću da kažem, to su takvi zločini da je to prosto zapanjujući. I on kaže, no on ne kaže šta smo mi uradili. Znači, ne odgovornost Nemaca šta su uradili u Drugom svjetskom ratu, a kao i u Prvom svjetskom ratu, već govori o tome šta se desilo. A to, Aleksandre, znači šta se nama desilo u smislu proterivanja sa tih prostora u Poljskoj, Češkoj, ovdje iz Vojvodine i tako dalje, poslije svega, naravno, poslije svih zločina i ostalo, oni su proterani sa tih prostora. I kao što je Heidegger forsirao bio, kao što je Leni Riefenstahl isto u svojim sećanjima, znači svi oni govore o tome da su Nemci žrtve zapravo Drugog svjetskog rata, ne zlikovci, nego da su Nemci najveće žrtve Drugog svjetskog rata. E to radi isto autonomaši, odnosno i separatisti u Vojvodini. Uošte ne žele da ukažu na zločine SS Prinz Eugen divizije i uošte Volksdeutschera, koja je to euforija zločinačka bila u toj Vojvodini od tih Volksdeutschera, odnosno Nemaca, već samo govore o tim zločinima navodno komunizma, Srba i tako dalje, jer se za to dobijaju pare. Zato se dobijaju pare. I ja sam bio zapanjen kad sam bio u Nemačkoj, koliko su oni zapravo koliko i dalje to ne tinja, nego gori zapravo, razgoreva se sve više, kako oni jačaju ekonomski, oni politički, naravno, žele da dobiju dimenziju. Ispričat ću vam jednu anegdotu, ukratko samo. Ja sam, kad sam došao 76. godine u Nemačkoj, stanu u jednom stanu dvosobnom, u Bambergu sam bio, i žena koja je vlasnik to stana je na 15 dana dolazila sa nekom čistačicom kao da čiste stane. Sad, ja sam naravno čistio to, pošto je moja majka bila pedantna i ja sam uvijek ni mrvicu, baš zato što sam došao iz Jugoslavije i nisam teo da se brukam, da tako kažem, ali dobro, oni su dolazili bili. I ta žena, kad oni dođu, ona, vidim, sve je nešto se muva, tela bi nešto da kaže, tela bi nešto da me pita. Ja to osjećam, ali ona još ne govori. Jednom prilikom, na vratima, ona meni kaže... zbog čega, kaže, moj otac ne mogu da dignem u Jugoslaviji spomenik svome ocu. A ja njoj kažem, gospođo, je li vaš otac bio na turističkom putovanju u Jugoslaviji? I ona je samo zaćutala i otišla bila. A naravno, njen otac je poginuo u toku Drugog svjetskog rata ovdje u Jugoslaviji kao nemački vojnik. Znači, ne, nije bitno da li bio nacist ili ne.
Kao Nemac koji došao iz Nemačke.
Jer i u Kragujevcu su regularne, a to je bio Wehrmacht koji je streljao decu, mislim. I to u Nemačkoj ne postoji. U nemačkoj historiografiji, Aleksandre, ne postoji da je Wehrmacht ubio civile. A utvrđujem da je skoro 4 miliona civile Wehrmacht pobio. To je prosto neverovatno koje su to laži i prevare koje postoje u Nemačkoj. Inače, u Njemačkoj ni jedan nacista nikad nije osuđen na Drugog svjetskog rata. Ni jedan nacistički zlikovac nije osuđen u Njemačkoj poslije Drugog svjetskog rata. Do dan danas. Italijani su napravili mapu njemačkih zločina od juna 1943. kad je kapitulirala fašistička Italija. I onda su Nemci sistematski ubili Italijani, ne samo partizane, nego čitava sela su ubijali. Bili sve do 1945. godine dok nije Njemačka kapitulirala. I Italijani su napravili plan tih zločina. Tačno se znalo koji su SS-ovci, koji ubice po imenice, dan, koji ljudi su ubijeni, gde i tako dalje. Do dan danas Njemačka nije ni jednog od tih nacističkih zlikovaca isporučila Italiji, oni su zvanično tražili, niti je povela postupak za njihovo kažnjavanje. Evo, do dan danas, Aleksandar. To je prosto zapanjujuće da čovjek ode u Njemačku, recimo, Kohl je vodio Ronalda Reagana, ja sam to vidio svojim očima, bio sam u Njemačku, gledao sam na televiziji, u Bitburgu išli na groblje SS-ovskih generala. Oni su išli da polože vence na grobove SS-ovskog generala. I vidite ploče, i vidite SS, to je sve dobilo dimenziju, nevjerojatno. I neki novinar piše Reagana, pa kaže, jel vi znate da je tu, da su SS-ovci? On kaže, a on se smeje, kaže, nisam vidio, kaže, pao sneg, pošto je bilo malo snega, i kao, i smeje se, mislim. To je stvari pokazati cele priče. Nevjerojatno je koliko ta dimenzija Njemačke, tih njihovih bivših vojnika, kad oni govore, oni svi kažu da su se borili za domovinu. Niko ne kaže da se borio za Hitlera, za nacistički režim. Oni, Aleksandri, svi kažu da su se borili za svoju domovinu. Deutschland über alles, Deutschland über alles. E to je zapravo, i to danas postoji u podsvesti, to je zapanjujući koliko to postoji i to se prenosi, da tako kažem. Ta priča o nekoj izuzetosti, ne znam čemu drugo. I onda to se vidi prema našim ljudima tamo, prema strancima, evo, Teo Saracen, Leo Saracen, ili kako se zove, Teo Saracen, on je jedan od glavnih ideologa bio SPD-a, ove partije, ove socijaldemokratije. I on je napisao knjigu, ne znam tačno koji je naslov, pre nekoliko godina, da je o Turcima govorio u Njemačkoj, slično ko što je Hitler o Mein Kampfu govorio o Jevrejima. Da oni zaglupljuju Nemce i tako dalje, i tako dalje. Da li vi znate da je knjiga Teo Saracena prodata za 3 mjeseca u 1.200.000 primjerka? Ni Hitlerov Mein Kampf svojevremeno nije prodat u tom periodu, u toj količini ko što je knjiga Teo Saracena prodata. 1.200.000 primjeraka u 3 mjeseca. I izračunali su politikolozi u Njemačkoj da je on osnovao svoju partiju da bi imao preko 35% glasova Nemaca. 35%, znači nepostojeća partija, a u perspektivi možda se pretpostavlja.
Vi ste uglavnom sada govorili o, tako sam i pitanje postavio, o Drugom svjetskom ratu. Međutim, sada se aktualizuje pitanje Prvog svjetskog rata jer je sljedeće godine 100 godina od početka. Kao da postoje neke tendencije da se napravi određena revizija istorije u tom smislu, s obzirom da je Prvi svjetski rat počeo napadom Austro-Ugarske na Srbiju. Međutim, sve više se piše o tome da je Srbija izazvala Prvi svjetski rat.
Aleksandre, to je teza Njemačka i Austrijska od kad je izbio Prvi svjetski rat. Znači, oni nikad nisu rekli da su oni bili ti koji su pokrenuli Prvi svjetski rat. Nikada to nisu rekli. Radi se samo o tome da ovdje kod nas počinje to da dominira u historiografiji, odnosno od tih koji vladaju, da bi se dodvorili sada zapravo. Jer čitava politika Zapada zasniva se na tom austrijskom, odnosno bečkom principu Serbien muss sterben, Srbija mora da umre. Znači, to je kada je Turska prognana sa Balkana još 1908. kad je bila aneksiona kriza i tako dalje. Znači, Srbija je postala glavna prepreka Austrije, odnosno Njemačke, za prodor na Balkan. I od tad smo mi postali najveći neprijatelji.
Ali da razjasnim, aneksiona kriza, koja je izazvao aneksiona kriza, koja je izvršio aneksiju?
Pa upravo se o tome radi. Znači, ovdje se, oni čak nama prebacuju, kad sam bio u Njemačkoj, uopšte borba protiv Turaka, recimo, zato što je to bila imperija. Ubistvo Murata ili uopšte, to su zločini sve. Znači, ti ne smeš ko mali narod da se suprotstaviš. Ti moraš da budeš čisto na đubrištu istoriju, u najbukvalnijem smislu, da ti radi što oni hoće. I to je jedan principilni stav. Znači, to se uopšte više ne radi u odnosu između Njemačke i Srbije i tako dalje, nego se radi o dominaciji Zapada koji nikad nije volao, odnosno nikad nije ne poštovao, nego je osuđivao koliko je god mogao, pobune protiv imperija. Zbog toga je Rimska imperija, recimo, šta je Treći Rah, da Dritte Reich. Znači, oni su nastavljači Rimske imperije. Jer njima smetalo to što je to imperija, čovječ. Što je to bila na zločinačka imperija. Ma ne, ona je bila imperija. I u tom smislu sve se imperije nastavljaju na to. Znači, imperija. I oni koji se suprotstavili imperijima, oni su loš primjer. I pošto srpski narod ratovao 500 godina za svoju slobodu protiv Turaka, kasnije se bori opet za svoju samostalnost i tako dalje, normalno da smo mi jako loš primjer. Srpski narod je izuzetno loš primjer, kao pobunjenički narod. I u tom smislu, mi smo u Nemačkoj, to sam ja mogao jako dobro da uočim, ja razgovarao sam, koristio svoju poziciju da razgovaram i sa sveštenicima, i da sa ljudima koji se bave teorijama i koji se bave akademskom inteligencijom i tako dalje. Ja sam, da kažem, grubo koristio tu svoju poziciju koju sam imao kod najboljeg igrača Nemačke svih vremena i mnogi ljudi su sa mnom želi da razgovaraju. I na kraju radio sam doktorsku tezu u Erlangenu bio, odnosno onu koju sam priveo ovdje, suština prava da svezem da stresi, imao sam već magisterij, tako da je moja pozicija tamo bila drugačija nego samo igrača, da tako kažem. I onda se mogu doći i od onih koji su dobronamerni i zlonamerni. Srbi su bili neprijatelji, imali status, a Ustaše, odnosno Hrvati, imali su status narodnih heroja. Ja sam bio u Nemačkoj kad je Jelić podmestio bombu ovdje u oktobru, 20. oktobra, kad je njegova žena dobila sate Aleksandre prostora na nemačkim udarnim televizijama. Sate dobila da plači i cmizdri, Srbi su komunisti, oni će ubiti mog muža. Kad je ona žena izgubila noge, mislim, jedan teroristički akt par excellence. U Nemačkoj taj Jelić je bio heroj. On je bio heroj. Ja sam zapanjen bio kakvu poziciju su u Nemačkoj imale i dan danas imaju Ustaše. Oni su bili pripremljeni za uništavanje Jugoslavije. Biti Ustaša, to je bilo, kažem, na nivou narodnog heroja su bili.
Vi ste također zapisali da i u američkom društvu postoji neka vrsta fašizma. Kažete, kad je reč o američkom fašizmu koji predstavlja kičmu novog svjetskog poretka, njegova priroda uslovljena je prirodom američkog kapitalizma. Zašto smatrate da i u Americi postoje elementi fašizma?
Evo što je, fašizam ima razne oblike. Ja sam izveo fašizam iz kapitalizma, u stvari ne samo ja, to je prosto nameće se. Znači, fašizam je stisnuta pesnica kapitalizma u krizi. I ono što imamo u Americi, to je zapravo savremeni fašizam, koji ima globalni karakter, ima totalitarni karakter. Recimo, samo podatak da u Sjedinjenim Američkim Državama ima 3200 tajnih službi, u kojima radi preko 845.000 ljudi. Pa to je prosto neverovatno. Hoću da kažem, samo taj detalj jedan ukazuje do koje mere su te tajne službe zapravo uključene u život, koja je to kontrola. Dalje, svaki telefonski razgovor, svaki email, sve se snima. Na stotine miliona kamera, to je prosto zapanjujuće. Dalje, potpuno je uništeno su prava radnika, jer u Americi tek 36. godine za vrijeme Roosevelta radnici su izborili za sindikate, što je prosto zapanjujuće kad se imaju vide kada je bio pobuna u Chicagu radnika i kad je crvena zastava krenula. Neverovatno je da u Americi tek 36. godine radnici dobiju pravo da osnivaju sindikate. I danas je praktično samo 11% radnika, odnosno pitanje koliko će to i biti u buduće, a radnici sad ne dobivaju posao neposredno, nego mora da idu preko posredničkih firmi, to je sve više u Nemačkoj. Ti više nisi slobodna radna snaga, nego imaš posredničke mehanizme koji te potpuno obezvređuju u smislu radničkih prava i bilo čega drugog. Sve ono dakle što je ostvarno u 20. veku koliko toliko, to se sada briše. Od 180 ili 200 miliona radnika ubedljiva većina radi dva radna vremena. Oni su izloženi takvom teroru na poslu. Uopšte u životu, da to zapanjeće. Recimo, policija ima pravo da uđe, to je potpisao Obama i u Bushovo vreme to isto bilo praktično, da možda uđe u stan bez naloga, da te uhapse, da nemaš pravo na advokata, da mogu da te drže bezgranično u zatvorima i tako dalje.
To zbog pretnje terorizma,
takozvano terorizma. A sami su organizovali, odnosno ta vlast, to je bio Bush, Cheney i ovaj Rumsfeld, to je njihovo, 11. septembar je u stvari njihovo delo. I to ubedljiva većina Amerikanaca zna i pokušavaju da pokrenu celu priču, međutim, nemoguće to uraditi. Ko što je ubistvo Kennedy isto, zašto je Clinton zabranio da se do 2030. opšte objavi dokument o ubistvu Kennedy-a? Zato što su u njega uključeni bili čitava vlast, vrhovi vlasti. Kennedy nije to da ide u Vijetnam. Znači, vojna industrija, ta Aleksandra, koja zapravo određuje život u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ratna ekonomija, tako ste.
Vojna industrija, da, vojna industrija. Ona je kičma, jer preko 60 miliona ljudi radi u vojnoj industriji. I te narudžbe, sve što se dešava, zapravo, ona je stabilizator američke industrije i svi ti dugovi, znači Amerika se zaduža dnevno od 4 milijarde dolara, zapravo se zasnivaju tome da se omogući dalja proizvodnja oružja. Sve se na tome zasniva. I to je ono što je uočio bio Eisenhower. I ovaj film što je napravio Kennedy, JFK Kennedy, to je odličan film, zato što sa tim i počinje, da će taj monstruozni, da će taj monstruozna, da će ta monstruozna industrija, industrija oružja doći glave Sjedinjenih Američkih Država. Znači, nije to samo sa strane radnika, naprednog građanstva, nego u tom kapitalističkom svetu, oni koji žele da proizvode dobra, da tako kažem, da proizvode ono što ljudima možda koristi, i to je isto deo tog kapitalističkoj proizvodnje, oni su potpuno gurnuti u stranu, a vojna industrija ta koja zapravo dominira u svemu, drži te službe, interveniše u inostranstvu. Dakle, to je sve jedna priča, održati, ona je na berzi, održati zapravo berzanski nivo tih kompanije, teh ono što im. E, to je zapravo cela priča.
I za kraj razgovora postavit ću vam pitanje vezano za sam naslov vaše knjige, dakle, Posljednja revolucija. Marks je rekao da, odnosno pisao je da su subjekt revolucije radnici, odnosno radnička klasa. Markuze je pisao da su radnici previše u sistemu u toj drugoj polovini 20. veka, da ne mogu više da budu subjekt revolucije.
Postoji metafizički pojam.
Tako je, i već da to, da taj subjekt revolucije jesu studenti. Meni se čini da danas ni studenti ne mogu da budu subjekt revolucije, pa se onda nameće pitanje ko je subjekt revolucije danas.
Aleksandre, radnici su bili i ostali subjekt revolucije. Znači, oni su samo bili od 60-70 godine integrisali putem potrošačkog standarda, odnosno hipotekarnim kreditima, integrisani u kapitalizam. I samo dotle dok to potrošačko društvo može da ih integriše. Radnici su, drugim rečima, privremeno postali i sami na neki način destruktivna snaga, postojeći deo te mašinerije proizvodnje koja uništava planetu. Međutim, evo već sa Francuskoj, Melchon i tako dalje, od 2008. godine, ponovo je prvo Marks postao najčitaniji intelektualac. Znači, on je i BBC-u iz 2003. godine, on je po svim istraživanjima, on je mislac milenijuma. Znači, drugoga milenijuma. Karl Marks. A njegova knjiga Manifest komunističke partije, koja je najobjavljenija knjiga, pored Leninove knjige Imperializam kao najviši stadij u razvoju kapitalizma, dakle, on je postao neprikosnoven broj jedan, number one, u Americi, Zapadnoj Evropi, što se tiče čitanosti, interesovanja, tako dalje. Danas ne može se zamisliti nijedan fakultet u Americi. Evo, meni su sa Harvarda, su me zvali, bili da im šaljem svoje radove kritičkog kapitalizmu i u vezi sa Marksom, pa i sa Harvarda, koji je jedan od najreakcionalnijih fakulteta, odnosno univerziteta u svetu, koliko su se stvari promenili. Prosto je biti nepristojno danas, ne biti levičar u Engleskoj, Francuskoj, u Americi, isto na univerzitetima. Marksovo ime je potpuno postali, naravno, to može se tumačiti na razne načine. Ali hoću samo da kažem koliko je ta njegova misao postala sastavni deo zapravo jednog projekta. Prosto ne može se zamisliti budućnost bez Marksove misli. To je izuzetno značajno i u tom smislu sada je pitanje radničke klase. Znači, ponovo se pojavljuje radnička klasa na političkoj sceni kapitalizma. I u budući će to sve više biti zapravo. Da neće ta intelektualna radna snaga sebe shvatati sad kao neki deo građanske klase, kao mi smo od privilegovani i tako dalje, pošto ta građanska klasa nestaje, odnosno srednja klasa, i sve se više razbija na one koji su sve bogatiji, to je sve manji broj ljudi, i oni koji su sve siromašni, to je sve veći broj ljudi. A ova ekološka kriza koja sve dublja, pratim što se dešava u Nemačkoj sa nuklearnim elektranama i tako dalje, neminovno da će radikalizovati čitavu tu levu scenu, da tako kažem, neminovno. Tako da se mi susrećemo, Aleksandre, u današnjem vremenu sa realnom mogućnosti da se humanistička bit Marksove misli realizuje u životu.
Spomenuli ste srednju klasu i tako dalje. Klase ste spomenuli. Marks govori o besklasnom društvu. Da li je takvo besklasno društvo moguće?
Ma kako ne, ono je upravo moguće zato što je, kažem, sve manji broj ljudi praktično posjede taj kapital i oni će biti zbrisani vremenom. Ja sam siguran da će to da se desi, međutim, pitanje je da će to da se desi onda kada čovjek više ništa neće moći da uradi da spreči ekološku kataklizmu ili će se desiti pre tog. Zbog toga se ja borim za taj princip revolucije, odnosno za revoluciju radničku koja će se desiti pre, znači koja ima aprilni, prošli put smo govorili o tome, a ne odnos proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa kao što je kod Marksa, koji ima aposterioran karakter. Znači, ne možemo mi da čekamo da kapitalizam prestane da razvije proizvodnih snaga.
Ali danas je kao neka mantra da treba da ojača srednja klasa.
Pa
to je, se gubi iz vida da se ideološka podrazumijeva da treba postoji bogata klasa.
Da, to je podvala ideološka. Ili građanska klasa, ta srednja klasa, ona je bila najjača politička integracijna snaga kapitalizma, obezbeđivala uvijek stabilnost kapitalizma. I zato su oni plaši nestanka te srednje klase. Jer to znači da će radnička klasa ponovo da se osvesti i neće biti više mitološki pojam, kao što to Markuze govori. već je postati ono što ona istorijski jeste. I Marks je jako dobro to uočio. Znači, klasa po sebi i klasa za sebe. Ona i dalje klasa po sebi. Ali se radi o tome da je u potrošačkom društvu ona u mnogome izgubila tu svest klase za sebe. I to se sad obnavlja, da tako kažem. To se obnavlja. I to se jako, jako se jasno vidi. Evo i momak, ne ulazim sad koliko se slaže s njim čovjek ili ne, taj Diego, 70.000 knjiga je prodao čovjek, 30 godina ima da je tu Marksovu koncepciju izlaže i tako dalje. 70.000 knjiga taj mladi čovjek prodao u roku od nekoliko mjeseci. Koliko interesovanje zapravo sve veće za tu kritičku Marksovu misao i u buduće ja sad pokušavam naravno da razvijem dalje, da ta misao ide dalje, da Marks je po meni prevaziđen, ali u svakom slučaju je njegova misao nužna da bi se razvila savremena kritička teorija kapitalizma.
Dakle, pravično društvo je moguće.
Pa moguće, ali kažem, ja nisam više, Aleksandre, za to da se stvari postavljaju u toj esencijalnoj ravni. Znači, pravda, jednako, sloboda. To je naravno ono što je neminovnost ako se čovjek bori za humano društvo. Ja mislim da ovaj egzistencijalni moment mora da bude u prvom planu. Znači, da se naglašava neprestano da kapitalizam nije samo nepravedno društvo, nego da je on zapravo destruktivni poredak. Da je kapitalizam destruktivni poredak. Znači, nema više političkog prostora za pogađanje. Ja, ponavljam, mi se nalazimo na ivici provali. Mi se nalazimo na ivici provali. I u ovoj knjizi sam napisao na početku da se mi nalazimo na mostu koji se ruši. Znači, to istorijsko bivstvanje čovjeka, taj most koji je čovjek izgradio, on je počeo da se ruši. I mi mora da reagujemo tako što ćemo sprečiti da taj most propadne. A ne tako što ćemo tražiti neke rupe i da ćemo da se sakrimo ili ćemo bežati u neke iluzije, ne vodeći račune šta se dešava. To je taj sindrom Titanik, o kome sam ja pisao u svojoj knjizi Sport kapitalizma destrukcije. Bro tone, a muzika sve jača. Bro tone, a muzika sve jača. Na tome se zasniva današnja kapitalistička propagandna mašinerija, odnosno industrija zabave. Bro tone, muzika sve jača.
Nedavno su jedne španske novine objavile povodom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji dobrodošli na Titanik. Ja vam zahvaljujem.
To je najbolje što je moglo da se kaže.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ducijem Simonovićem, filozofom i teoretičarom iz Beograda. Slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.